Într-o biserică vine un pastor practicant, de fapt încă nu terminase școala, și nimerește exact la o nuntă. Și vorbește cu pastorul senior, cu pastorul cel în vârstă și spune că ce am fost trimis să predic în locul acesta, să-mi fac practica, și pastorul îi spune: e foarte bine că ai venit, mâine avem nuntă. Tu o să predici tu la nuntă? Păi, dar eu niciodată n-am predicat la nuntă. Nici nu știu ce să predic, nici nu știu cum să predic. Păi de ce nu spun nicio problemă? De ce tu spui ce ai de spus, iar când simți că nu mai ai ce spune, spui un verset din Biblie și cu asta încheiem predica. Toate zbune, pastorul spune predica lui și spune, și la un moment dat simte că s-a cam terminat tot ce avea de spus și atunci și aduce aminte de un verset din Biblie și spune în felul următor: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Mă uit la ceas, este ora 11. Așa că dacă am să vă spun și eu, nu vă spun ce, să nu vă surprindem. Aș vrea să citim împreună, cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, un pasaj din Biblie, din cartea lui Iosua, din primul capitol, primele 9 versete. Deci Iosua, capitolul 1, primele 9 versete. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrat în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hitiților și până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-o dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Iată un pasaj din viața poporului lui Israel, un popor care nu de mult ieșise din Egipt și era gata să intre în Canaan, gata să treacă Iordanul și să cucerească țara despre care Dumnezeu a promis că le-o va da. I-a promis-o încă lui Avram, apoi a întărit făgăduința aceasta lui Isaac, Iacov și celorlalți. În tot timpul acesta cât a vorbit cu ei și le-a promis țara aceasta minunată. Dar istoria aceasta nu este numai a Israelului, este și istoria lui Iosua. Un om din seminția lui Efraim, pe care Biblia îl numește în prima dată Hosea, apoi în capitolul 13 din Numeri, în versetul 16, Moise îi schimbă numele și îi va spune Iosua. Iosua, care a fost unul dintre cei 12 spioni care au spionat țara Canaanului înainte de a intra în ea. Și sigur stă în fața Canaanului, ca un conducător care este chemat, la care Moise i-a lăsat toiagul lui, ca un conducător care este și realizează greutatea problemelor care stau în fața lui, realizează lucrurile ce stau și ce trebuie să facă și se gândește. Și de fapt, cred că orice om responsabil în fața problemelor, în fața lucrurilor care stau în față, trebuie să se gândească. Trebuie să se gândească și Iosua se gândește. Vom reuși sau nu vom reuși? Vom cuceri sau nu vom cuceri? Desigur, el la vârsta lui, o vârstă de aproximativ 80 de ani, 80 de ani și ceva, are temerile acestea și se gândește la cine-i cu el. Vă dați seama, dacă cercetăm Biblia și sunt sigur că știți, cunoașteți această istorie, a rămas el singur și cu Caleb din generația lui. Nu știm dacă soția lui a trăit sau n-a trăit la ora când stă în fața Canaanului. A rămas fără părinți, a rămas fără rude, fără cei apropiați și probabil n-avea nici de la cine să ceară un sfat. Ce să fac, cum să fac sau cum să merg mai înainte? Apoi, este îngrijorat față de poporul pe care îl conduce. Știa că acest popor nu este obișnuit cu lupte. Este un popor care se ocupa cu creșterea animalelor. Nu s-a deprins în lupte. E adevărat că au avut ei luptă cu Amalek, dar atunci era prea puțin să poți să ai o experiență de acest fel. Și ba mai mult decât atât, ca nimeni altul, în afară de Caleb, el știa ce este dincolo. Copiii lui Israel n-au știut ce-i dincolo de Iordan, dar el a fost acolo și a știut ce este. Dacă citiți Numeri, capitolul 13, 14, vă veți da seama de ceea ce vorbesc. Și Iosua se gândește la acest lucru. Și de fapt, am spus că fiecare om responsabil trebuie să gândească la perioada care îi stă în față. Cu toții ne putem identifica cu Iosua. Chiar dacă nu conducem un popor, dar cu toții ne putem identifica că cine așteaptă o perioadă pe care Dumnezeu ni l-a dat, pe care Dumnezeu ni l-a hrăzit ca să-l avem. Și mai ales când știm că Dumnezeu îi numește fericiți și citez a doua parte a unui verset din Psalmul 1, Dumnezeu îi numește fericiți pe acei oameni care încep un lucru și îl duc la bun sfârșit. Și zic la aceasta, Domnul să ne ajute pe fiecare. Aș vrea să vă vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care eu l-am intitulat La început de an. La început de an. Și aș vrea să ne uităm la patru lucruri din acest pasaj, din experiența poporului lui Israel, din experiența lui Iosua, și apoi să ne raportăm noi la el. În primul rând, să ne uităm la credincioșia Domnului. Le citesc versetele 2 și 3 care spun în felul următor. Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca pe talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Suntem încă la începutul anului, au trecut doar 19 zile. Și cu toții am intrat într-un an, cu toții am intrat într-un an nou. Într-un anume fel putea spune, am trecut Iordanul dintre ani și am intrat în anul 2014. Dar trebuie să începem un an în care noi și toate relațiile noastre cu Dumnezeu să dovedească că și noi am intrat de fapt cu Dumnezeu. Ne stă înainte o perioadă de post și rugăciune. Am început anul cu ungeri, cu un de lemn și cu rugăciune. În prima duminică a anului, seară. Desigur, vă amintiți toți. Iar acum vrem să resmerim înaintea lui Dumnezeu în acest post și rugăciune ca Dumnezeu să fie cu noi în perioada în care am intrat, în perioada care urmează. Nu te poți smeri dacă nu te raportezi corect la acest cuvânt de smerenie. Când te smerești, când mă smeresc, trebuie să mă raportez corect în fața cui mă smeresc. Și noi ne vrem să ne smerim în fața lui Dumnezeu. Dar trebuie să știm corect cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Cine este Dumnezeu înaintea căruia vin și mă smeresc și cine sunt eu? Ce relație am eu cu El? Ce relație ai cu El? Ce relații pot să am eu cu El? Și trebuie să venim la acest lucru. Haideți să ne uităm puțin la poporul lui Israel. Aminteam de Cartea Numerilor din capitolul 13 și 14. Acolo s-a întâmplat ceva cu acest popor. Și anume, Moise a trimis 12 iscoade, spune Biblia, vorbind în limbajul de azi, 12 spioni, ca să se uite ce e în țara aceea. Și acești oameni vin înapoi, în pustia Paran, și spun lucrurile despre care știm. Căci sunt așa, este o țară cu lapte și miere, dar în acea țară și lapte și miere locuiesc niște oameni extraordinari, niște uriași. Noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor, ne mănâncă, își mănâncă locuitorii. Și desigur se întâmplă și începe o revoltă împotriva lui Moise și de fapt nu este îndreptată împotriva lui Moise, căci este îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aduce un verdict, aduce o judecată asupra poporului. Dacă citim Numeri capitolul 14, versetul 29, și de fapt înainte de acest verset 29, aș vrea să ne uităm puțin la versetul 22, în care Dumnezeu stă de vorbă cu Moise și spune: mă jur, căci toți acei care au văzut slava mea în Egipt, care au văzut slava mea în pustie și au venit aici, toți vor pieri. Apoi, versetul 29 și următoarele, spune în felul următor: trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus, și care ați cârtit împotriva mea. Nu veți intra în țara pe care o jurasem, că vă voi da să o locuiți, în afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Pe copilașii voștri însă, despre care a zis că vor fi deja, îi voi face să intre în ea ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Întrebarea mea este, oare numai poporul de peste 20 de ani a fost de vină? Cât timp a trecut de când a ieșit poporul din Egipt? Au trecut aproximativ 30 de zile. Și poporul stă în fața lui Israel. Nu cred că numai poporul de peste 20 de ani a fost de vină, personal. Știți, este foarte interesant să ai 20 de ani, să ai 2 săptămâni, o lună și să mori. Este un verdict dur. Este un verdict plin de har ca să ai 19 ani, 11 luni, 3 săptămâni și să trăiești. Dar este verdictul lui Dumnezeu. Atunci când au ieșit poporul din Egipt, au ieșit cu copiii și cu nevestele lor. Copiii care erau cuprinși între, n-aș vrea să spun 0 zile, ci hai să spunem câteva zile și până la 20 de ani și de acolo poporul în sus, după cum era numărătoarea în Israel. Ei, acești copii au fost acolo față de părinți. Dacă eu murmur în familia mea, murmură și copilul meu. Conduceam mașina și la un moment dat cineva nu se mișca în fața mea și am spus așa, într-o doară: mișcă-te, mă, mai repede. Și aud o voce din spate: mișcă-te, mă, maimuță. Era nepoțica mea de 3 ani. Dragii mei, copiii noștri vorbesc, murmură, sunt mulțumiți, nu sunt nemulțumiți, așa cum suntem noi de multe ori în familiile noastre. Să nu credeți că în Israel a fost acest lucru altfel. Nu a fost altfel. Și cu toate acestea Dumnezeu rostește o judecată. Peste 20 de ani vor muri toți și sub 20 de ani vor intra. Ce a fost acest lucru dacă nu harul lui Dumnezeu pentru cei sub 20 de ani? Și judecata lui Dumnezeu pe față de cei care au trecut peste 20 de ani. Dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut așa de multe promisiuni. Ne-a făcut în 2013, ne-a făcut în 2012, ne-a făcut în 2011. Am văzut trezirea în mijlocul nostru, începutul de fapt a trezirii. Am văzut biserica plină, în spate nu mai încăpea lumea, venea la stăruință, se vorbea în limbi. Era rugăciune că nu mai puteai să închei slujba de duminică seara sau duminică ziua. Era rugăciune în care nu se mai știa, ați dat peste cap. Noi, ca biserică, am dat peste cap tot programul bisericii. Repet, tot programul bisericii. Și, de fapt, Dumnezeu, Duhul Sfânt, a dat peste cap tot programul bisericii. Și Dumnezeu ne-a promis lucruri mult mai mari decât acesta. Căci a venit peste noi un duc de rugăciune și am stat în rugăciune și nu s-a mai putut cânta sau nu s-a mai putut predica chiar. A fost harul lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu. Unde sunt vremurile acelea? Unde sunt acele vremuri? Fiindcă Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Prin harul lui Dumnezeu am primit harul și ai primit harul să treci în anul acesta. Este credincioșia lui Dumnezeu. Este credincioșia lui Dumnezeu căci am ajuns aici. Putem să venim și să spunem exact așa cum a spus Ieremia în plângerile lui, în capitolul 3, versetul 21 și următoarele. Iată ce mai gândesc și în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Desigur, cunoașteți cu toții istoria lui Iov. În capitolul 1, fiii lui Dumnezeu se înfățișează înaintea Domnului, se înfățișează și Satana. Și când Domnul întreabă de unde vii și spune că de la cutreierea pământului, și Domnul îi pune o întrebare, ai văzut pe robul meu Iov? Ce știi despre el? Și Dumnezeu începe să se laude cu Iov. Apoi Dumnezeu îi dă mâna lui, mâna Satanei îi dă tot ce are Iov. Și Satana își face treaba. Îi omoară copiii, ia tot ce are. Iar în capitolul 2 urmează această scenă din cer înaintea lui Dumnezeu și Satana iar se înfățișează și iar spune, sigur că da, după ce ai luat toate binecuvântările, dar ce n-ar da omul piele pentru piele și viață pentru viață? Ia atingi-te de el și să vezi că te va blestema. Și Dumnezeu vă spune un lucru extraordinar acolo, la care de foarte multe ori noi nu luăm seama și pe care de foarte multe ori nu-l apreciem la justa ei valoare. Și spune, iată, îl dau mâinile tale, dar de sufletul lui să nu te atingi. Dragul meu, eu pot să spun căci Dumnezeu m-a lăsat ca să fiu cernut ca și greul, dar a rostit în dreptul meu, a rostit în dreptul meu ceva și a spus, de sufletul lui să nu te atingi. Am intrat prin harul lui Dumnezeu în anul acesta, prin credincioșia lui Dumnezeu am intrat în anul acesta. Iisus Hristos, în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, începând cu versetul 6, le pune în fața ucenicilor o pildă. Și le spune despre pilda smochinului neroditor. Și spune că vine stăpânul și spune, de 3 ani de zile vin, de 3 ani de zile îmi pierd timpul, cu alte cuvinte, și caut rod în pomul acesta și nu este. Și îi spune vierului, taie-l jos, taie-l jos. De ce să cuprindă locul degeaba? Adaptat la situația noastră, de ce să ocupe locul degeaba și să nu vină altul în locul lui? Și vierul îi spune, mai lasă în anul acesta. Mai lasă în anul acesta. Și Dumnezeu ne-a acordat acest har, și am intrat în anul acesta. Am intrat în 2014. Și știi de ce? Fiindcă Dumnezeu a zis, poruncesc în dreptul lui viață. Poruncesc în dreptul ei viață. Intră în anul acesta 2014 și cucerește-l pentru împărăția mea. Cucerește-l pentru gloria mea. Și noi de foarte multe ori nu luăm seama la credincioșia Domnului. Cred că fiecare dintre noi am putea rosti rugăciunea pe care David l-a rostit în fața Domnului. Este în 2 Samuel, în capitolul 7. Eu citesc doar un singur verset din el, în care spune David Domnului: ce sunt eu, Doamne? Cine este robul Tău? Ce este casa mea? De-am ajuns acolo unde am ajuns. De-am ajuns aici. Și cred că fiecare dintre noi am putea rosti acest lucru, această rugăciune, această întrebare înaintea lui Dumnezeu și să spunem: cine sunt eu, Doamne, de am putut să intru în anul 2014? Uitindu-mă la Biserica Emanuel, știu și cunosc că fiecare dintre noi am intrat în anul acesta. Ce ar fi fost dacă am fi rămas anul trecut acolo? Ce ar fi fost dacă Dumnezeu la sfârșitul anului, la începutul anului, a spus: gata, ți s-a terminat, nu mai ești, nu mai mergi mai decolo. Dar Dumnezeu a rostit în dreptul meu și a rostit în dreptul tău, a rostit îndurare, a rostit îndurare ca să mergem și să cucerim anul acesta. Știți, noi de foarte multe ori vedem că lucrurile nu merg bine. Există un lucru în biserica noastră, nu știu cât ați observat, cât n-ați observat, în ultimul timp, oricu cine discuți, orice grupuri, orice vârste, fiecare știe că ceva trebuie făcut, ceva nu merge bine, ceva e. Deci este un paradox exact așa cum amintit, cred că fratele Lazar aminte de dimineața, dar nimeni nu vrea să facă nimic. Și toată lumea așteaptă că celălalt să facă. Așteptăm de la cei din frunte, așteptăm de la alții și sfârșim prin a nu face nimic. Aș vrea să vă pun o simplă întrebare. Dacă vezi că în casa ta, repet, în casa ta, fie că este al tău sau nu este, sau stai în ea cu chirie, dacă vezi că scaunul de lângă masă nu stă la locul ei, pe cine aștept să-l pui la loc? Să vină vecinul să-l pună la loc? De ce nu sunt eu acela care să pun mâna pe ea și să pun eu la loc scaunul acela? De ce nu ești tu acela care să-l faci? Așa cum am spus, Dumnezeu ne-a promis mari lucrări. Și ni le va da. Repet, ni le va da. Dacă noi mergem cu El. În al doilea rând, după ce am văzut credincioșia lui Dumnezeu, veniți să ne uităm buțile la al doilea aspect. Dumnezeu hotărăște ce anume avem de făcut. Versetul 4. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Sunt niște hotare pe care Dumnezeu a stabilit Israelului, a stabilit țării Canaan, ca să fie pe care ei să-l cucerească. Desigur, în jurul lor erau mai multe locuri și mai multe terenuri fertile. Țara dintre cele două râuri, între Tigru și între Eufrat și Tigru, este o zonă foarte fertilă, sau a fost o zonă foarte fertilă. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a zis: nu, voi de la Eufrat veniți către mare, veniți de la pustia aceasta și până în Liban, asta este locul vostru. Nu mai mult. Și indiferent, putea și argumenta și Iosua cu Domnul: de ce numai atât? De ce nu ne-ai dat mai mult? De ce nu mi-ai dat numai asta și nu mi-ai dat și altceva? De ce mi-ai dat locuri muntoase? De ce nu mi-ai dat numai locuri care sunt fertile? Nu, Dumnezeu a spus acest lucru: atâta este pe care eu vi-l dau. Știți, este un paradox în zilele noastre de astăzi. Toată lumea vrea să facă ce vrea el. Suntem învățați de mici copii că ala putem face și ala-l facem. Și cu asta am terminat. Este societatea care ne învață, este copiii pe care noi îl dorelăm în casele noastre și îi spune nepoțica: mă, fă-l asta, de ce faci? Nu vreau. Și cu asta am terminat. Nu mai poți argumenta, nu mai poți spune. Dacă încerci să îl mai iei altfel, noroc că nu poate da telefon. Ei, știți, suntem exact așa. Dar noi, ca și oameni adulți, ne comportăm exact la fel. Vrem să facem ce vrem noi. Noi credem că noi ne pricepem cel mai bine și ba mai mult. Nu numai că ne pricepem cel mai bine și vrem să facem ce vrem, noi vrem să fim șeful. Nu altcineva, șeful. Deci cum adică să mă conducă pe mine cineva? Și sigur, când vorbești de acest cineva, automat în spatele lui înșir atâta epitete că nu ne ajung degetele. Că nu ne ajung degetele. Dar uităm un lucru. Matei 16 cu 18. Iisus Hristos vorbește ucenicilor și spune în felul următor. Și eu îți spun, tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Dumnezeu, Iisus Hristos zidește biserica lui. El spune ce-i de făcut. Dumnezeu spune încotro o luăm, cât o luăm, când o luăm. Nu noi, Dumnezeu. Dar știți care este cel mai minunat lucru? Iisus Hristos spune că zidește biserica lui, dar nu îl zidește singur, lucrează cu Tatăl, lucrează cu Duhul Sfânt, ei lucrează împreună. Romani, capitolul 12, spune că-și Dumnezeu a dat daruri bisericii, potrivit cu măsura de credință a fiecăruia. Și-a împărțit darul, dar fiecare să lucreze în dreptul darului pe care l-a primit. Apoi nu se oprește aici, spune mai departe și despre Duhul Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 12, spune că-și Duhul Sfânt a dat daruri bisericii. Dar amintește despre aceste daruri. Fiecare dintre aceste daruri este dat în folosul altuia, nu al lui. Al altuia, nu al lui. Și noi trebuie să ne conformăm cu acest lucru. Ba mai mult, Iisus Hristos vine și spune în Efeseni, în capitolul 4, versetul 11, și El a rânduit pe unii. Deci nu l-a rânduit pe toți, a rânduit pe unii. Ce criterii au avut El de selecție, ce criterii au avut de alegere, asta numai El o știe, El știe la ce s-a uitat. Și dați-mi voie să vă spun și nu mi-o luați ca de la un om care a trecut recent în cealaltă parte a unei vârste. Repet, eu de multe ori nu știu și nu mă cunosc, dar mă cunoaște Dumnezeu și știe că acest lucru pot să-l fac, acest lucru nu pot să-l fac. Sunt capabil să-l fac sau nu sunt capabil să-l fac? Dumnezeu știe acest lucru, dar eu ca și noi ca și biserică trebuie să recunoaștem că dacă am avut credincioșia lui Dumnezeu și am trecut în anul 2014, în anul 2014 ca să fie un an de succes și nu mă refer aici la succes material, mă refer în primul rând la ceea ce spune Iisus Hristos în cuvântarea de pe munte. Dacă fac tot ce este spiritual, celelalte lucruri mi se vor da pe deasupra. El hotărăște ce e. El știe cum să zidească biserica lui. Dacă citiți Proverbe, capitolul 8, de la versetul 22 până la 34, acolo veți vedea că cel mai minunat meșter ziditor este Iisus Hristos. El știe cum să zidească biserica lui. El știe ce este de făcut. Desigur, nouă foarte multe lucruri ni se pară foarte bune și să nu fie după voia lui Dumnezeu. Dar este Dumnezeu care ne spune ce vrem să facem. Și încă ceva aș vrea să vă spun. Știți, noi suntem foarte obișnuiți cu un lucru, și anume, căci ne pricepem foarte bine la lucru altuia. Am primit un dar, dar știu cel mai bine ce se întâmplă cu darul pe care l-a primit fratele meu sau sora mea. Ei, dă-mi voie să spun, acolo tu poți strica și eu pot strica. Cel care a primit darul știe cel mai bine ce are de făcut. Știe cel mai bine. De-aia i-l-a dat Duhul Sfânt. N-a greșit. Duhul Sfânt nu greșește. N-a greșit. Și a dat fiindcă El știe cel mai bun. Și să vă mai spun un lucru care a fost amintit de foarte multe ori. Și ultima dată cred că a fost amintit de fratele lui Gimițoare. Să nu credeți că ne pricepem la toate lucrurile. Nu ne pricepem. Ne pricepem în măsura în care Dumnezeu ni l-a dat un lucru, dar în care ești și în care ești chemat și descoperi darul pe care l-a dat Dumnezeu. Repet, descoperă-ți darul pe care l-a dat Dumnezeu și lucrează în dreptul acestui dar. Acolo tu ești maestru. Acolo tu ești cel mai bun lucru. Și haide să lăsăm acel proverb. Și așa, și așa e bine. Nu există așa, și așa, și așa e bine. Bine este într-un singur fel. Bine. Și cu asta e punct. Dumnezeu nu dorește și așa, și așa e bine. Dorește Dumnezeu lucrurile perfecte și făcute bine în gloria Lui. Fiindcă El, dacă a făcut ceva, l-a făcut perfect. Fiindcă este un Dumnezeu perfect. Nu l-a făcut altfel, l-a făcut așa. El știe cum, ce și în ce fel avem de făcut. Haideți pe lângă ce duc, în al treilea rând. Pe lângă faptul că am văzut credincioșia lui Dumnezeu, că prin harul Lui am intrat în anul acesta, și apoi am văzut că Dumnezeu hotărăște lucrurile, ce anume este de făcut, să ne uităm al treilea rând la faptul că Dumnezeu ne asigură de prezența Sa. Versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, acum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Amin. Este o promisiune a lui Dumnezeu făcută lui Iosua. Dar această promisiune, din moment ce am intrat în anul acesta, această promisiune este și a ta și a mea. Știți? Este foarte bine să ai un ajutor. Cunosc destul de multe familii tinere, chiar dacă sunt mai în vârstă, și care au spus, ei, ce bine ar fi acum, am copii să fie mama sau tata, babysitting sau ce. Nu vă spun că o facem și noi, ca și un reproș, ne face plăcere să o facem. Unui părinte totdeauna îi face plăcere să facă bine copiilor săi. Repet, indiferent că aduce jertfă, indiferent că aduce lacrimi pe care copiii probabil că nici nu-l văd sau nici nu o să-l vadă niciodată, îi face plăcere să facă bine. Iar alții care au părinții lângă ei se comportă de ca și cum nu plecați odată de aici, Domne. Este foarte bine să ai ajutor. Este foarte bine să știi pe cineva care te ajută, să știi că este lângă tine. Moise la un moment dat cere să vadă gloria lui Dumnezeu. Și înainte de a vedea gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu stă de vorbă cu Moise. Și Moise în Exod, în capitolul 33, versetul 14 și 15, are un dialog cu Dumnezeu și spune în felul următor. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Ce rugăciune și ce dorință minunată! Moise a realizat cu toată înțelepciunea, cu toată școala pe care a dobândit-o în Egipt, căci are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, are nevoie de prezența lui Dumnezeu, o prezență de care are nevoie Biserica Emanuel, tu și cu mine ai nevoie în fiecare clipă, nu duminică înainte de masă doar, nu duminică după masă doar, nu doar marți sau joi seara, ci am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de prezența Lui în fiecare clipă. Nu întâmplător Asaf vine și spune, dar tu totdeauna ești cu mine. Cât de minunat este să știi că Dumnezeu este totdeauna cu tine. Și Dumnezeu îl asigură pe Iosua de prezența lui, de prezența sa în fiecare zi. De fapt, dacă citim cartea psalmilor, psalmiștii David, Asaf, fiii lui Core, ne vorbesc despre acest lucru. Să vă dau doar câteva citate din cartea psalmilor ca să vedem cât de minunat și ce promisiuni minunate are Dumnezeu pentru noi. Psalmul 46, versetul 1, spune felul următor. Dumnezeul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Repet, care nu lipsește niciodată în nevoi. El totdeauna este acolo. Apoi, veniți să citim Isaia 43. Dumnezeu îi spune lui Israel, nu te teme de nimic. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel. Sunt promisiunea lui Dumnezeu. În primul verset pe care eu l-am citit o parte din el, spune în felul următor, căci ești al meu, eu te chem pe nume. Cu toată rușinea trebuie să recunosc că nu vă știu numele la fiecare. Fac exerciții în acest sens, dar nu vă știu. Nu vă știu numele la fiecare. E, nu pot să spun că e vârsta, că e altceva, exact așa cum două femei mai în vârstă discute despre tinerețea lor și despre altele, și una nu-și amintește nimic de niște lucruri și ne întreabă pe aia la altă. Auzi, cum îl cheamă pe neamțul ăla care mi-o lua mințile? Și zice ălalt, Alzheimer. Ei, nu vă știu numele la fiecare, dar aș vrea să vă spun un lucru extraordinar de minunat. Dumnezeu a dat nume la miliarde de stele și printre aceste miliarde de stele mai sunt și 7 miliarde de oameni a căror numele știe pe fiecare. Cu cât mai mult știe numele tău și numele meu, care sunt copilul lui Dumnezeu. Și are această promisiune minunată. Dacă vei trece prin ape, nu te vei înneca. Nu spune că nu te vei uda. Desigur, treci prin necaz. Necazul are influența asupra ta. Are influența asupra familiei. Focul de care amintește Dumnezeu nu spune că nu te frige. Spune că nu te va arde. Deci nu vei pieri nici în necat, nici în foc. Fiindcă Dumnezeu este cu tine și este cu mine. În fiecare zi și Dumnezeu promite această prezență minunată. Și, ba mai mult, haideți să ne uităm. Toate aceste veți spune, e adevărat, e în Vechiul Testament, Dumnezeu a promis poporului său. Dar ce se întâmplă în Noul Testament? Matei 28 este un verset minunat, de atâtea ori citat în biserica noastră. Și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, și cât de minunat este. Și vă mai dau un verset din 2 Corinteni 2, 14, partea întâia, în care Apostolul Pavel scrie Corintenilor și spune felul următor, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Și aș accentua cuvântul acesta, totdeauna. Știi ce înseamnă totdeauna? Ar trebui să știți. Cred că fiecare are atâta cunoștințe gramaticale. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat care ne poartă și care este cu noi și promite prezența la ei, promite prezența sa în mijlocul poporului său. Și dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu de atâtea ori și-a demonstrat prezența Lui minunată în mijlocul nostru. A fost aici în rugăciunile noastre, dar nu numai în rugăciuni care s-au îndreptat de la noi la El, ci a fost prezent și atunci că a venit răspunsul de la El la noi. A fost prezent când a vindecat, când a ridicat din morți, când a ridicat din valea umbrei morții. Când te-a ajutat în probleme în care nimeni nu putea ajuta. Nu mi-am cerut permisiunea, dar îndrăznesc să folosesc un nume. Întrebați-l pe fratele Liviu Go cum l-a ajutat Dumnezeu. După mai mult de 10 ani. A fost prezent și este prezent, ne asigură de prezența lui de la el la noi. Cât de minunat este acest lucru? Cât de minunat este acest lucru! Este un an nou în care am intrat prin credincioșia lui Dumnezeu. Am primit viață. Am mai primit încă un an. Dar în acest an Dumnezeu vrea să facem exact ceea ce El poruncește. Să mergem încotro, El vrea cu noi. Vrea să mergem cu El exact așa, în așa fel, cum El dorește de la noi. Apoi Dumnezeu Nu este un Dumnezeu doar din acela care poruncește ceva și stă de undeva din tribună și se uită spectator la noi ca și cum ne chinuim noi. Nu, El ne promite prezența sa în fiecare clipă cu noi. Este cu noi în fiecare moment. Este un Dumnezeu minunat, este Dumnezeul prezenței. Este Dumnezeu care are putere să facă, dacă a promis ceva, și nu numai că face promisiuni, i s-a dus faima, repet, i s-a dus faima. Vă dați seama ce înseamnă această expresie? I s-a dus faima prin împlinirea făgăduințelor. Acesta este Dumnezeul nostru. Și în al patrulea rând și ultimul rând, aș vrea să vă vorbesc puțin despre condiția lui Dumnezeu. Versetele 7 și 8 din textul pe care l-am citit. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Amin. Am fi tentați, cunoscând și ascultând pe cei mai mulți astăzi, pe cei mai mulți predicatori, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun care face totul necondiționat. Departe de mine gânduri ca să pun sub semnul întrebării bunătatea lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Prin caracterul Lui este bun. Iisus Hristos, Fiul Lui, te pune mărturie de ce mă numești bun, că nu este bun în afară de Tatăl, El este singurul bun. Este un Dumnezeu bun. Dar dacă crede cineva că Dumnezeu dă și dă și iardă și iar ne asigură și iar ne asigură și iar ne asigură, necondiționat se înșală. Dumnezeu are condițiile Lui. Repet, are condițiile Lui pe care ne le-a pus înainte. Poporul Israel a ieșit prin minuni, prin mână tare, exact așa cum spune Biblia, din țara Egiptului. A ajuns în fața Canaanului și Dumnezeu îi spune, ok, mergeți de-ainte, dar am și eu condițiile mele. Eu vi-l-am spus că vi-l dau. Și mă țin de cuvânt. Mă țin de cuvânt, dar am și eu condițiile mele. Și anume, întărește-te și umblă cu credincioșie, așa cum a umblat înaintea mea robul meu Moise. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine. Dragii mei, nu vreau să vă fac de rușine să ridicați Bibliile pe care le aveți la voi. Repet, nu vreau. Cu toate că în primele zile ale anului, într-una dintre predici, dacă țineți minte, fratele Leonard ne-a dat un îndemn. Cred că ar fi cazul ca să avem și noi Bibliile noastre. Să nu se depărteze de gura ta. Deci vorbește despre ea. Și întrebarea mea spui este, cum vorbești despre ea dacă nu știi ce scrie în ea? Ce îți va aduce aminte Duhul Sfânt dacă tu niciodată nu l-ai citit? Sigur, cei mai mulți îl avem această carte a legii și este aici. Și aici este. Sunt două, cel puțin două site-uri în care este Biblia pe ea. Dar eu mă simt mai bine când Biblia aceasta este lângă mine, este acolo, îl văd, îl pipăi, îl rumeg, îl răsfoiesc, îl duc încoace, îl duc încolo. Probabil că e old school, nu contest și nici nu mă supăr dacă spune cineva acest lucru, dar mă simt bine ca cartea aceasta a legii să nu se depărteze de lângă mine. Să fie în gura mea, apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, cugeta asupra ei zi și noapte. Și spuneam adineaur, deasupra a cărui lucru vei să cugeți dacă nu știi ce scrie în ea? Și ba mai mult, spune, căutând să faci, denotă, automat se înțelege din acest cuvânt că să faci ceva. Deci, automat, trebuie să ai o acțiune, să ai o acțiune vis-a-vis de această lege. Dumnezeu condiționează binecuvântarea, condiționează prezența, condiționează credincioșia Lui de aceste lucruri, să nu se depărteze
Cugetă la ea, vorbește despre ea și fă ce scrie în ea. Acestea sunt condițiile. Sunt grele? Probabil spune că da, nu sunt grele. Legile lui nu sunt grele de făcut. Nu sunt grele de îndeplinit. Dar trebuie știute și trebuie merge după ea. Și trebuie că viața mea, viața ta, să fie trăită după Biblie. Repet, de atâtea ori spunem și zicem că dar eu sunt și o să uită la tine și o fi? Și eu sunt credincios. Păi dacă ești credincios, ce cauți aici? Și eu sunt credincios. Păi dacă ești credincios, de ce vorbești așa? Și eu sunt credincios, dar dacă ești, care e acțiunea asta despre care se vorbește aici și de care te vorbesc alții? Și nu poți să spui că nu sunt adevărate. Care sunt? Dragii mei, Hristos a spus un lucru extraordinar. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte. O lumină așezată pe munte, care nu se poate ascunde. Repet, nu se poate ascunde. Unde apare lumina, întunericul dispare, efectiv dispare. Nu mai există acolo. Unde a apărut lumina? Voi sunteți sarea pământului. Fără să intru în chimie, sarea este un amalgam de două elemente. Clorul, care este foarte otrăvitor, și natriu, care este un element foarte nobil. Atât de nobil că nici măcar nu poți să-l ții la aer, aici în prezența aerului. De obicei, când este în stare pură, se ține în petrol, că altfel singur ia foc. Așa e de nobil. Ei, dar din amestecul acestor două a ieșit sarea pe care noi îl folosim. Din amestecul de firea aceasta pământească și de ceva ce nobil ce a pus Dumnezeu în noi, a ieșit sarea pământului pe care tu și cu mine trebuie să fii. Este ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și vrea Dumnezeu de la tine. Și cred că este timpul să pornim, fraților. Cred că este timpul să pornim. Mă bucur că una dintre motivele de rugăciune din săptămâna care urmează, în care intrăm în Harul Domnului, este exact acest lucru, ca să mergem mai departe. Dacă ai primit acest dar, nu îl înfășura, spune-i și altora. Nu cunosc statistici, dar aș vrea să vă spun, să vă întreb ceva. Știți câte mii de români mai trăiesc în Orange County sau în Anaheim sau în Los Angeles? În afară de noi. Așa că nu știm. De unde vor auzi cuvântul Domnului dacă nu de la tine și nu de la mine? Și cred că este timpul. Cred că este timpul să facem ceva. Repet, este timpul să facem ceva. Dumnezeu ne-a dat harul să intrăm în anul acesta. În concluzie, am trecut hotarul dintre ani prin harul lui Dumnezeu. Este credincioșia lui Dumnezeu în primul rând. Îndurarea lui nu s-a dus la capăt, ci s-a înnoit peste mine și peste tine. Raportează-te corect la acest lucru. Nu lua ca un merit, căci am trecut și eu trăiesc și ăla nu trăiește. S-ar putea să fie raportul exact invers. Dar prin harul lui eu am primit o poruncă în dreptul meu. Intră, trăiește și ai primit și tu la fel. Apoi, să nu uităm că suntem în Împărăția lui Dumnezeu. Repet, suntem în Împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dar capul este Hristos. El hotărăște încotro, cum și în ce fel. Repet, El hotărăște încotro. Și repet din nou, știți, avem noi o cântare minunată pe care îl cântăm. E adevărat că e cântare foarte veche și cei mai mulți probabil nici nu știu, și în special tinerii nu știu și n-au de unde să știe dacă noi nu le-am învățat. Cetate nouă, cetate nouă, a cărui meșter ziditor este Hristos. Pe această temelie au zidit apostolii în șir și martirii. Dar pe această temelie sunt chemat eu și cu tine să zidim în continuare. A cărui meșter ziditor este Hristos și El va spune, piatra aceasta acolo să-L pui. Și acum să-L pui. El spune. Apoi, Să nu uităm că și Dumnezeu nu este un Dumnezeu care ne privește departe. Este în mijlocul nostru. Repet, este aici. Ne asigură de această prezență. Nu îl vom închide în biserica aceasta odată cu ieșirea noastră aici. El va veni cu noi. Va fi cu noi. Este cu noi. Este promisiunea Lui. Dar să nu uităm nici de condițiile Lui. Dumnezeu a hotărât că dacă vrei toate lucrurile acestea, să ai supunere față de El, să am supunere față de Lui, de legile Lui, să umblu ele, să cuget la ele și să am. Și vă spun un lucru foarte interesant. Încercați, dacă nu credeți. Încercați să cugetați cât timp sunteți treji la legea Domnului. Și veți vedea că nu mai vin în minte alte lucruri decât legea lui Dumnezeu. Decât legea lui Dumnezeu. Și versetul 9, pe care l-am lăsat la urmă și cu care vrei să închei, spune în felul următor: nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Te înspăimânți că Dumnezeu nu este cu tine și mă înspăimânt când Dumnezeu nu este cu mine. Dar când este cu mine, nu mă înspăimânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.